Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Firmy budú mať od nového roka zastropovanú cenu energií. Slovensko si pripomína 7. výročie odchodu kardinála Jána Chryzostoma Korca do večnosti. Novým lídrom konzervatívnej strany a britským premiérom sa stal Rishi Sunak. Na rade sú hlavné správy Rádia Lumen. Pri ich počúvaní vás vítajú Pavol Horniak a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Podnikatelia sa dnes dozvedeli, ako im bude štát kompenzovať vyššie výdavky cien energií. Firmy na Slovensku budú mať od 1. januára do 31. marca budúceho roka zastropovanú silovú zložku ceny energií. Pri elektrine to bude na úrovni 199 eur za megawatt hodinu a pri plyne 99 eur za megawatt hodinu. Nad túto úroveň preplatí štát 80% výdavkov. Po rokovaní tripartity to avizoval premiér Eduard Heger.
Týmto opatrením pokrieme takmer celý sektor firiem a zostávajú nám tu ešte extrémne energeticky náročné firmy. Tie bude riešiť ministerstvo hospodárstva individuálne. Taktiež chcem povedať, že ako som povedal, toto je do 31. marca 2023, to znamená, že v marci prehodnotíme túto pomoc podľa toho, aká bude situácia na trhoch a podľa toho aj rozhodneme, či budeme v tejto pomoci naďalej pokračovať alebo v akej podobe.
Premiér zároveň upozornil, že budúcoročná pomoc energiami je naviazaná na schválenie štátneho rozpočtu na rok 2023 v parlamente. V ňom je pripravených na tento účel celkovo 3,5 miliardy eur, z toho časť aj na pomoc firmám. Minister financií Igor Matovič povedal, že štát by mal vynaložiť na túto pomoc v prvom štvrť roku asi 500 miliónov eur.
Takže tie ceny sa môžu pohybovať rôzne. Záleží teda od toho, za akú cenu si nakúpi podnikateľ. 80% z toho, čo je nad úroveň 199 eur, preplatí podnikateľa vo firme. A ja by som chcel povedať zamestnávateľovi, lebo preto to pre nich robíme, lebo tie firmy zamestnávajú ľudí. 80% preplatí štát. Všetko je podmienené tým, že na budúci rok bude schválený rozpočet. Ak rozpočet nebude, bohužiaľ žiadna pomoc nebude môcť byť.
O rovnakú pomoc môžu podľa ministra financií požiadať firmy aj v tomto roku, a to na základe účtov za september a október. Pomoc však bude obmedzená hornou hranicou 500 tisíc eur na firmu do konca tohto roka a 100 tisíc eur za každý mesiac na firmu v budúcom roku. Zástupcovia zamestnávateľov aj odborári ocenili vládny návrh na zastropovanie cien silovej zložky elektriny a plynu pre firmy. Pripomienky mali iba k nedostatočným kompenzáciám pre energeticky náročné podniky či pre zdravotníctvo. O týchto sektoroch by ešte mali rokovať pokračovania rokovať.
Krátko z domova.
Po vyše mesiaci pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku proces v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a tiež v kauze prípravy vrážd prokurátorov. Na dnešné pojednávanie neboli predvolaní svedkovia. Čítali výpoveď ex-príslušníka Slovenskej informačnej služby Petra Tóta z prípravného konania. Obžalovaný Marianka spochybnil jeho dôveryhodnosť. Zároveň súdu predložil výpoveď Tóda z iného trestného konania, ktorá má podľa neho odporovať dnes prečítanej výpovedi. V korupčnej kauze dobytkár, ktorá sa týka rozsiahlej trestnej činnosti v pôdohospodárskej platobnej agentúre, vypovedal pred senátom špecializovaného trestného súdu kľúčový svedok Marek K. Obžalovaných bývalého šéfa PPA Juraja K., finančníka Martina K. a Ľubomíra K. usvedčoval, ako im v rokoch 2016 až 2020 zabezpečoval provízie zo schválených agrodotácií. Juraj K. popiera svoju vinu rovnako ako Martinka, viac sa vyjadrovať nechceli. Samosudca Banskobystrického pracoviska špecializovaného trestného súdu prerušil trestné stíhanie v kauze Očistec, podal návrh na začatie konania pred ústavným súdom. Dôvodom je možné narušenie práva obvineného na spravodlivý proces a na účinný prostriedok nápravy. Ministerka kultúry Natália Milanová odvolala generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla Matia Drličku. Dôvodom boli jeho medializované vyjadrenia na adresu umelcov a politikov. Drlička sa za svoje slová ešte v piatok ospravedlnil. Ministerke zároveň ponúkol rezignáciu. Požiar, ktorý dnes vypukol v školníckom byte v tesnej blízkosti jedálne na základnej škole Prokofievova v Bratislave, sa podarilo uhasiť. Žiaci aj personál školy sú mimo ohrozenia života. Potvrdila to hovorkyňa bratislavskej mestskej časti Petržalka Mária Halašková. Príčiny vzniku požiaru vyšetruje polícia. Prostredníctvom viac ako 200 PCR testov odhalili včera na Slovensku 29 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo 7 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 714 pacientov. Komunálne a župné voľby budú prvýkrát spojené a budú sa konať v jeden deň, v sobotu 29. októbra. Navyše budú skrátené o 2 hodiny. Volebné miestnosti budú otvorené len do 20. Otvárajú sa o 7. ráno. Voliči môžu hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska. Ak chce volič, ktorý je v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 hlasovať, musí o to požiadať najneskôr do piatka do 12. hodiny. Nahlásiť sa treba telefonicky na číslo, ktoré dnes verejní obec na svojom webe. V deň volieb za ním prídu členovia špeciálnej volebnej komisie so špeciálnou schránkou. Špeciálne voliť môžu aj ľudia v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe alebo izolácii. Pokračuje šéfka odboru volieb referenda a politických strán ministerstva vnútra Eva Chmelová.
Požiada o špeciálnu prenosnú volebnú schránku, kde uvedie svoje údaje, miesto trvalého pobytu, aj kde bude hlasovať, s tým, že uvedie svoje telefónne číslo, aby ho špeciálna volebná komisia v deň volieb našla a umožnila mu hlasovať. V každom prípade volič môže napríklad sa zdržať, že chorý účajne u rodičov v tom istom okrsku alebo v tej istej obci, keď sa zdržiava, môže požiadať, aby prišli o ulicu ďalej na adresu, kde sa zdržiava a kde napríklad ho možno nejaký člen rodiny ošetruje.
Voľby sú jedinečné aj tým, že sumarizácia výsledkov sa bude realizovať výlučne elektronicky prostredníctvom integrovaného volebného informačného systému. Vzhľadom na zmenu času bude pri spracovaní volieb na 70 minút zastavené príjmanie zápisníc z volebných okrskov. Priebežné aj definitívne výsledky volieb budú zverejnené na web stránke www.volby.sr.sk. Neoficiálne výsledky začne štatistický úrad zverejňovať priebežne hneď po zatvorení volebných miestností. Prvé by mali byť známe o 20:30, hovorí vedúci oddelenia volieb štatistického úradu Jozef Brinda.
Výsledky začneme publikovať niekedy po 20. hodine, kedy sa už uzavrú všetky hlasovacie miestnosti, všetky volebné miestnosti. Ako bolo spomínané, pravdepodobne v približne polhodinových intervaloch. V týchto intervaloch budeme aktualizovať tieto údaje na uvedených stránkach. Prvé údaje zverejníme potom, čo budú potvrdené prvé výsledky. Predpokladáme, že to budú z pohľadu toho zoradenia, že najprv sa spracovajú výsledky za župné voľby, že to budú výsledky za niektorý volebný obvod práve pre župné voľby.
Oficiálne výsledky budú známe až potom, ako ich odobrí štátna volebná komisia. Malo by to byť v nedeľu 30. októbra. Ukrajinská strana potvrdila ako bod napojenia plánovanej diaľnice D1 v úseku od Bidoviec k ukrajinskej hranici hraničný priechod Vyšné Nemecké Užhorod. Poradca predsedu vlády pre cezhraničnú spoluprácu Eduard Buraš spresnil, že aby sa mohla uskutočniť multimodálna štúdia, ktorá sa pripravuje pre tento úsek diaľnice, je veľmi dôležité, aby ukrajinská strana konkrétne písomne menovala body napojenia. Súčasťou rokovania bola aj súčinnosť zložiek na hraniciach medzi slovenskou a ukrajinskou stranou z dôvodu nárastu nákladnej dopravy.
Ako je vidieť, nárast nákladnej dopravy, ktorý je tu na hraniciach, spôsobuje komplikácie v dĺžke čakacích dôb. Je to spôsobené jednak tým, že ukrajinská strana nemá dokončený hraničný prechod pre osobnú dopravu, ktorý sa dlhodobo opravuje, ale dnes nám potvrdili, že získali finančné prostriedky pre technickú pomoc vo výške 1,2 milióna eur s tým, že prislúbili, že do konca roka by mal byť hraničný prechod Užhorod Vyšné Nemecké dokončený z ukrajinskej strany, čo by spôsobilo samozrejme, že odľahčenie nákladnej dopravy, pretože autobusová doprava, ktorá je teraz odklonená na nákladnú dopravu, by sa vrátila naspäť na pôvodnú stranu a tým pádom by sa zmenšili čakacie doby, ktoré v tejto chvíli koncom týždňa sú v niekoľko hodinách.
Prezident finančnej správy Jiří Žežulka konštatoval, že nejde len o otázku kapacít hraničného priechodu, ale aj o dobudovanie infraštruktúry, čo si obe strany uvedomujú. Ak na hraničný priechod pre 300 kamiónov denne nebude nadväzovať infraštruktúra, potom sa problém len presunie na prilahlé cesty a do miestnych obcí, a to podľa neho nie je riešenie, ktoré by preferovali.
Aktuálne zvládáme spracovať 120 kamionů během 24 hodin, což je kapacita, která není dostatečná. Ona byla těžko dostatečná už v průběhu míru. Za dobu války je to samozřejmě nedostatečné, proto hledáme možnosti, jak posílit jednak technický výkon, personální výkon, ale budeme narážet na kapacitu přilehlých silnic. Co se týká osobné dopravy, tak za námi je vidět, že je celkem klid. Ta migrace se prakticky zastavila a čekáme, co nám přinesou zimní měsíce. Podle našich informací vypadá, že se ta větší migrační vlna nezvedne, pakliže se mýlíme, naše informace nejsou správné, jsme schopni během 24 hodin posílit výkon, co se týká odbraných příslušníků finanční správy, o dalších 50.
Cirkvi. V Bratislave včera spomínali na kardinála Jána Chryzostoma Korca pri príležitosti 7. výročia jeho odchodu do večnosti. V predvečer výročia odslúžili 8 reholní bratia spoločnosti Ježišovej v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave za otca kardinála zádušnú svätú omšu. V zápätí odznela v kostole Akadémia, v ktorej prítomní veriaci, ako aj poslucháči Rádia Lumen, počuli slová prítomných účinkujúcich, ktorí pripomenuli osobnosť kardinála aj výber z jeho diela. Viac povie Pavol Jurčaga.
Podujatie organizovali spoločnosť Ježišova Slovenská provincia a vydavateľstvo Lúč a takisto aj Rádio Lumen. V jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave akadémiou sprevádzal Martin Kramara, generálny vikár žilinskej diecézy.
V roku 1950, v tej známej noci z 13. na 14. apríla, zažil barbarskú noc. Teda zlikvidovanie všetkých reholí komunistickou vládou tedajšieho Československa. Spoznal väzenia v Prahe, v Ruzini, v Aldiciach, v Leopoldove, aj v Ilave. Potom mohol pracovať len v robotníckych povolaniach, aj ho tak volali, biskup v Monterkách.
Hlavnú prednášku spomienkovej akadémii mal profesor Ladislav Čontoš, jezuita.
Ten základ z rodiny dostal u kardinála, vtedy oca biskupa Jána, ako sme mu hovorili, dostal povzbudenie, že treba čítať, lebo človek, prepáčte za výraz, ohlúpne. Ten, kto nečíta, ohlúpne. A to dnes zabúdame. To je veľké posolstvo, nemáme čo dať. A on vždy čítal.
O prednes textov z dieloca kardinála sa postaral Jozef Šimonovič.
Život bez Boha je smutný život. A svet bez Boha je smutný svet. Bez Boha nevieme natrvalo premostiť vzdialenosti od človeka k človeku, od národa k národu.
Výročie smrti otca kardinála si pripomenuli dnes ráno aj v katedrále, v bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. Svetú omšu celebroval nitriansky biskup William Judák. Po jej skončení si prítomní uctili jeho pamiatku pri hrobe v dolnej lodi katedrály.
Viac ako 15 tón potravín v hodnote približne 20 000 eur priviezol dnes do Popradu kamión pomoci, ktorý vyslali z Nemecka zástupcovia občianskeho združenia Mladí ľudia pomáhajú. Humanitárna pomoc bude ďalej smerovať do centier podpory Slovenskej katolíckej charity na východnom Slovensku. Určená je predovšetkým núdznym ľuďom z Ukrajiny, ale aj ďalším, ktorí to potrebujú. V Poprade nahrávala Mária Frisová.
Podľa PR manažérky projektov na pomoc Ukrajine zo Slovenskej katolíckej charity Moniky Domenikovej prišla pomoc ako reakcia na aktuálnu nepriaznivú situáciu v skladoch charity.
Posielame vždy tzv. Reporty o našej práci aj ostatným charitám. A ozvala sa nám nemecká charita, pretože v poslednom reporte sme uvádzali, že teda dochádzajú nám potraviny v našich skladoch.
Výsledkom bol kamión, ktorý v pondelok zastavil nedaleko centra podpory v Poprade. Dobrovoľník Jaroslav Tlúča, ktorý Nemcov na Slovensku sprevádzal, opisuje, čo všetko priviezli.
Základné potraviny pre domácnosť, mydlo a umývacie prostriedky, čistiace prostriedky a dve palety alebo tri palety oblečenia.
Nemecká organizácia Mladí ľudia pomáhajú vznikla pred 10 ročiami ako reakcia na kritické udalosti v bývalej Jugoslávii. Viac o nej prezradil jej člen Hubert Salzberger.
Naša organizácia funguje už 30 rokov, poskytuje humanitárnu pomoc prevažne v Albánsku, Kosove, Bosne, Čiernej Hore a v Chorvátsku. Spolupracujeme s tamojšími charitatívnymi organizáciami.
Ďalej vysvetľuje, prečo tentokrát nasmerovali pomoc na Slovensko.
Máme totiž skúsenosti aj z Kosova, keď na začiatku vplyvom aj mediálnej vlny bola humanitárna pomoc veľká, no po pár mesiacoch to ustúpilo a pomoci bolo menej.
Charita sa zároveň potrebuje pripraviť na nasledujúce obdobie. Pokračuje riaditeľ Spišskej katolíckej charity Pavol Vilček.
Na Ukrajine prichádza zima. Je predpoklad, že časť Ukrajincov môže zase prísť a tým pádom je dobre, keď budeme mať aj nejaké zásoby, aby sme dokázali tým, ktorí tu nám prichádzajú a budú prichádzať, pomôcť.
Katolícke gymnázium Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici dnes oslávilo školské hody. Patrónom ich kaplnky je svätý Ján Pavol II. Odpustovú svätú omšu sme odvysielali v priamom prenose. Slovo má Pavol Jurčaga.
Na úvod všetkých prítomných privítal školský kaplán Boris Brutovský.
Takže sme dnes sa takto spoločne sišli, aby sme spoločne oslávili a prosili Pána Boha o požehnanie aj skrze orodovanie tohto veľkého priateľa mladých ľudí, Slovákov tiež. Len 3 dní po svetorečení tohto poľského pápeža v roku 2013 sme zasvetili našu kaplnku práve tomuto patronovi. A odtedy vždycky v októbri slávime naše tzv. Školské hody alebo školský odpust.
Hlavným celebrantom bol Jaroslav Pecha, ktorý v roku 2003 sa podielal na príprave pápežskej návštevy v Banskej Bystrici.
Pretože chcel, aby skutočne tá pravda, tá sloboda, ktorá je veľmi dôležitá v živote človeka, aby bola ukázaná pred celým svetom. Nebal sa a vôbec sa snažil zavolať predstaviteľov rôznych náboženstiev, aby sa spoločne modlili. To sú veľké veci. Viete, a to je záležitosť tohoto muža, ktorý je veľký a ktorý mal záujem o človeka a predovšetkým o to, aby ten človek našiel Krista, nášho Pána a našu spásu.
Na záver svätej omše sa hlavnému celebrantovi i poslucháčom Rádia Lumen poďakovali samotní študenti.
Tiež chceme poďakovať Rádiu Lumen za živý prenos svätej omše z našej školskej kaplnky, zasvetenej našemu patrónovi, svätému Jánovi Pavlovi II. Ďakujeme aj vám, milí poslucháči, že ste s nami vytvorili spoločenstvo. A ak by ste mali čas a chuť, pozývame vás na Deň otvorených dverí, ktorý bude o mesiac 29. novembra.
Pripomeniem, že relikviu svätého Jána Pavla II. Máme aj v našej rozhlasovej kaplnke svätého Michala Archaniela.
Včerajší deň sa v Košickej katedrále svätej Alžbety niesol v znamení oslav výročí. Vyše 90 manželských párov z celej arcidiecézy sa tu stretlo pri príležitosti spomienky na 50., 60. a 65. výročia svojich manželských jubileí. Košickí otcovia biskupy, kňazi a predovšetky manželia spoločne poďakovali za roky prežité v manželstvách. Rodiny, ktoré vychovali deti a vnúčatá, sú základom fungovania štátu a tiež farností. Ich prínos a vzor vyzdvihol vo svojom príhovore košický arcibiskup Bernard Bober. Ocenil, ako jubilanti dokázali odovzdať svojim deťom dobrú výchovu, vzdelanie a hlavne vieru v Boha, aj keď kríza a ťažkosti zažívajú aj tie najlepšie manželstvá. Ponúkol aj recept na šťastné manželstvo, ktoré pápež František zmienil v apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia. Podľa neho je dôležité, aby v manželstve spoločne upierali pohľad na Ježiša. Pápež František dnes prijal prezidenta Francúzskej republiky Emmanuela Macrona. Po takmer hodinovom rozhovore ho prijali obaja čelní predstavitelia vatikánskej diplomacie, kardinál Parolin a arcibiskup Gallagher. Spolu diskutovali o medzinárodných otázkach, počnúc konfliktom na Ukrajine, s osobitným zreteľom na humanitárnu pomoc. Osobitná pozornosť bola venovaná aj regiónu Kaukazu, Blízkeho východu a Afriky.
Správy zo sveta.
Novým britským premiérom bude Rishi Sunak. Bývalý britský minister financií s indickými koreňmi sa stal novým lídrom konzervatívnej strany potom, čo jeho súperka Penny Mordantová odstúpila zo súboja. Úrad by mal prevziať v najbližších dňoch. Ešte predtým ho oficiálne vymenuje kráľ Karol III, ktorý zároveň príjme rezignáciu Listrasovej, informuje Julia Kavecká.
Rishi Sunak bol dnes zvolený za lídra konzervatívnej strany, oznámil Graham Brady, predseda výboru združujúceho konzervatívnych zákonodarcov. Zároveň sa stane novým britským premiérom. Sunak už vystúpil pred členmi výboru s neverejným príhovorom, ktorom podľa britských médií za svoje základné priority označil stabilizáciu britského hospodárstva a splnenie sľubov, ktoré konzervatívci dali voličom v roku 2019. Odmietol údajne tiež možnosť nových volieb, po ktorých volá britská opozícia. Nový britský premiér by mal prevziať úrad v najbližších dňoch, ešte predtým ho oficiálne vymenuje kráľ Karol III. Ten má podľa Sky News do Londýna pricestovať ešte dnes zo svojej rezidencie v Sandringhame. Je však nepravdepodobné, že by hneď po príchode prijal rezignáciu bývalej premiérky Listrasovej a vymenoval Sunaka. Ten bude najmladším britským premiérom za posledných 200 rokov. Zároveň je údajne jedným z najbohatších britských poslancov. V rokoch 2001 až 2004 bol analytikom v investičnej banke a neskôr partnerom v dvoch výnosných fondoch. Študoval filozofiu, politiku a ekonomiku na Oxfordskej univerzite. V rokoch 2018 až 2019 bol námestníkom na ministerstve pre miestny rozvoj a od júla 2019 do vymenovania za ministra financií bol prvým zástupcom vtedajšieho ministra financií. V referende o vystúpení Británie z EÚ hlasoval za Brexit. Sunak je už tento rok tretím premiérom. Na čele krajiny nahradí doterajšiu premiérku Listrasovú. Tá sa stala najkratšie slúžiacou britskou premiérkou v histórii. Demisiu ohlásila už 45 dní po nástupe do funkcie. V čase dvojcifernej inflácie a energetickej krízy sľubovala okamžité zníženie daní a rušenie regulácií. Jej plány však stroskotali. Trasová predtým nahradila Borisa Johnsona, ktorý rezignoval po viacerých škandáloch.
Nemecko ani Francúzsko neprejavili túžbu zúčastniť sa na sprostredkovaní rokovaní týkajúcich sa ukrajinského konfliktu, vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Zároveň vyzdvihol ponuku tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána takéto rokovania organizovať. Viac povie Ondrej Rosík.
Počas víkendu telefonoval ruský minister obrany Sergej Šojgu so svojimi náprotivkami zo Spojených štátov, Francúzska, Turecka a Británie. Počas telefonátov vyjadril obavy z ďalšej provokácie zo strany Ukrajiny, ktorá by mohla súvisieť s použitím tzv. Špinavej bomby. Krátko na to Washington, Londýn a Paríž odmietli falošné obviňovania z ruskej strany mierené proti Ukrajine. Turecký prezident sa naopak snaží o udržanie otvoreného dialogu medzi Ruskom a Západom a stal sa jedným z dôležitých sprostredkovateľov v ukrajinskom konflikte. Turecko totiž zohralo kľúčovú úlohu pri vyjednaní dvoch dohôd, ktoré sa podarilo od začiatku invázie na Ukrajinu dosiahnuť. Ankara totiž pomohla vyrokovať dohodu o vývoze obilia z Ukrajiny uzatvorenú v júli, jednu z najväčších výmen vojnových zajacov medzi Ruskom a Ukrajinou zo septembra tohto roku. Dmitri Peskov však povedal, že francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Olaf Scholz neprejavili túžbu vypočuť si pozíciu ruskej strany alebo ponúknuť sprostredkovávanie.
Krátko zo sveta.
Ukrajina pozvala inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, aby preskúmali jej zariadenia, v ktorých by podľa tvrdení Ruska údajne mohla vyvíjať alebo vyrábať tzv. Špinavú bombu. Šéf agentúry s takouto misiou súhlasil, povedal to ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. Dodal, že na rozdiel od Ruska Ukrajina vždy bola a zostáva transparentná. Ukrajina oznámila, že z jej prístavov vyplávalo včera 7 lodí s obilninami smerujúcimi do ázijských a európskych krajín. Obvinila však Rusko, že blokuje úplnú realizáciu dohody o exporte obilnín cez Čierne more. Špecialisti z odvetvia vyjadrili znepokojenie nad tým, koľko musia lode čakať na kontroly. Počet inšpekcií je totiž výrazne nižší než dohodnutých 12 za deň. Severná a Južná Kórea oznámili, že medzi ich vojenskými jednotkami neďaleko spornej námornej hranice západne od Korejského polostrova došlo k výmene varovných výstrelov. Správy o zrážkach námorných síl oboch krajín sa neobjavili. Tajvanská prezidentka Tsai Ing-wen sa poďakovala Nemecku za to, že na medzinárodnej scéne podporuje demokraciu tohto ostrovného štátu. Urobila tak v období, keď na Tajvan zavítala delegácia poslancov Bundestagu z Berlína. Poslanec dolnej komory Peter Haidt povedal, že Tajvan je skutočne vystavený vojenským hrozbám Číny. Izraelský minister obrany Benny Gantz prisľúbil Kyjevu humanitárnu pomoc, vylúčil však dodávky zbraní. Odvolal sa pritom na operačné obmedzenia. S ukrajinským partnerom Oleksijom Reznikovom sa tiež údajne dohodli na okamžitom začatí rokovaní s cieľom dodať na Ukrajinu civilné systémy včasného varovania. Najmenej 60 ľudí prišlo o život v Kačínskom zväzovom štáte na severe Mianmarska pri leteckom útoku armády zameranom na koncertné podujatie. Počas neho chceli účastníci osláviť 62. výročie založenia organizácie za nezávislosť Kačíňov. Lokálne médiá napísali, že útok vykonala mianmarská armáda 3 strojmi vzdušných síl.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Slovana Bratislava sa vďaka víťazstvu nad Popradom 5-0 udržali na priebežnom prvom mieste typu z extraligy. Hráči Nových Zámkov však naďalej strácajú iba bod, keďže v 12. kole zdolali doma Nitru presvedčivo 8-1. Najzaujímavejší priebeh však ponúkol zápas medzi Liptovským Mikulášom a Prešovom, v ktorom hostia viedli po prvej tretine 5-0, no napokon prehrali 5-6 po predĺžení. Michalovce vyhrali nad Košicami 4-1 a Trenčín prehral vo Zvolene 2-5. O víťazovi bolo prakticky rozhodnuté už po prvej tretine, ktorú domáci vyhrali 4-0. Pre trénera HKM Petra Oremusa to bol 7. zápas slovenskej extralige.
Ja som strašne rád, že za tej mojej kariéry, za tých 700 zápasov je pekné číslo, ale tam je dôležité to druhé číslo, kde sa pohybujem v kluboch. Tak všade sme hrali finále, v Nitre sme akurát hrali semifinále a 411 vyhratých zápasov, ja si myslím, že 60% není spatné číslo, jedna vec. A druhá vec, tu vo Zvolene s kolegami sú 137 zápasov, 94 vyhratých, 70% úspešnosť. Tiež je to poďakovanie pre tých chlapcov, ale hovorím nejaké hodnotenie. Všade, kde som bol, mám plno kamarádov, plno dobrých ľudí, ktorých sa môže vždy porozprávať a to je pre mňa dôležité.
Hokejisti Anaheimu v zostave s Pavlom Regendom prehrali v NHL na ľade Detroitu 1-5. Slovenský útočník odohral takmer 11 minút a zaznamenal mínusový bod. New York Rangers s Jaroslavom Halákom podľahli Columbusu 1-5. Slovenský brankár vykryl 16 striel, pričom vysokú prehru zobral z veľkej časti na seba. Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili vo včerajšom zápase 15. kola Fortuna Ligy nad Podbrezovou 2-1, keď dvoma gólmi Nikolu Krstoviča v záverečnej polhodine otočili nepriaznivý stav. Dac si vďaka výhre upevnil 3. miesto v tabuľke. Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom zvíťazili v šlágri 11. kola talianskej série A na pôde AS Rím 1-0. Neapolčania sú na čele tabuľky o 3 body pred úradujúcim majstrom AC Miláno. Slovák Jozef Metelka triumfoval na majstrovstvách sveta v dráhovej paracyklistike na velodróme vo Francúzsku aj v disciplíne Omnium. Obhájil tak ďalšie prvenstvo z majstrovstiev sveta 2020 a pridal svoj 15. titul majstra sveta.
Počasie.
Informácie o počasí na noc a zajtra má pripravené Peter Jurčovič.
Predpokladáme, že v nočných hodinách ešte bude veľa oblakov a ako som povedal, rátam s tým, že sa môžu vyskytnúť nejaké slabé zrážky. Teplota tým, že je stále veľa oblakov, tak ani nebude nejak veľmi klesať, takže väčšinou 8 až 12 stupňov a aj cez deň ešte stále väčšinou zamračené, aj keď v priebehu dňa už ten front bude odchádzať na východ, takže od západu by sa mala začať zmenšovať oblačnosť. A tentokrát zase na východe sa môže vyskytnúť nejaká slabá zrážková činnosť. A teploty, myslím, že 20 stupňov by zajtra malo byť.
Ak chcete vedieť, aký je život s ľadovými medveďmi, nenechajte si už dnešné študentské šapito. Ondrej Rosík bude po 20. hovoriť s fotografom Martinom Gregušom. V tejto chvíli už za pozornosť ďakujú Julia Kavecká, Pavol Horniak a Alžbeta Paulíková. Do počutia.